Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 9. oktobar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Protestne šetnje pokazale da su se građani oslobodili straha i da žele slobodnu i bolju Crnu Goru, saopštili iz Demokratskog fronta. Protesti ne mogu da imaju bilo kakav uticaj na poziv Crne Gore za članstvo u NATO, izjavio ambasador Slovenije Mitija Močnik. Organizatori Montenegro Pride saopštili da je parada odgođena zbog trenutnih političkih prilika u Crnoj Gori. Dobitnik Nobelove nagrade za mir je kvartet za nacionalni dijalog iz Tunisa. 4 ruske rakete ispaljene na Siriju pale na teritoriju Irana, izjavio neimenovani američki zvaničnik. Prošlo je godinu od izbora Vrhovnog državnog tužioca. U emisiji sagovornike pitamo da li je došlo do pomaka u radu tog najvažnijeg državnog organa u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Nezavisni poslanik Drita Nabazović.
Ostvaren je određeni napredak, ali to je i dalje daleko od jednog, čini mi se, po mom mišljenju, sistematskog institucionalnog uzdignuća tužilaštva kako bi ono trebalo da bude u budućnosti.
Predrag Sekulić iz vladajuće DPS.
U svakom slučaju rekao bih da su rezultati u ovom trenutku vidljivi, a naravno očekujemo da u narednom periodu također to bude još uspješnije.
Kako ste čuli, Montenegro Pride neće biti održan 18. oktobra u Podgorici zbog toga što je, kako kaže Daniel Kalezić, trenutna politička situacija takva da se glas LGBT zajednice ne bi čuo na pravi način.
Povorbe će se desiti u onom trenutku kada mi procijenimo da adekvatno možemo da pošaljemo te zahtjeve LGBT zajednice prema svima, i prema društvu, i prema vladi, i prema opozicionim političkim partijama, jednostavno prema cijelo javu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Esad Muminović poginuo je danas u Podgorici kada je u kancelariji javnog izvršitelja Aleksandra Boškovića aktivirao eksplozivnu napravu. Incident se dogodio oko 11 sati, javila je televizija Crne Gore. Istraga o događaju je u toku, a parking kod zgrade preko puta mašinske škole u dijelu ulice Vasara Ičkovića zatvoren je za saobraćaj. Protestne šetnje u crnogorskim gradovima pokazale su da su se građani oslobodili straha i da žele slobodnu i bolju Crnu Goru, poručili su iz Demokratskog fronta. Oni su danas ispred Skupštine kazali da su nakon jučerašnjih šetnji u crnogorskim gradovima, gdje je Demokratska partija socijalista na vlasti, veoma zadovoljni postignutim. Protesti u Crnoj Gori ne mogu da imaju bilo kakav uticaj na poziv državi za članstvo u NATO, ocijenio je novi ambasador Slovenije u Crnoj Gori Mitija Močnik. Močnik je u razgovoru za dnevne novine kazao da ne bi mnogo komentarisao proteste. Smatra da se pristalice članstva Crne Gore u NATO uvećavaju. Trendovi su bili više nego očigledni u pravcu podrške za NATO, kazao je Močnik. Crnogorski parlament će na drugoj redovnoj sjednici jesenjeg zasjedanja 14. oktobra razmatrati set zakona čijim bi usvajanjem trebalo da budu stvorene pretpostavke za formiranje opštine Malesija Tuzi. Lider SDP-a i predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić kazao je da država nije do kraja uvažila poziciju, status i prava albanskog naroda, koji je dao nemjerljiv doprinos izgradnji multietničke i multikonfesionalne Crne Gore, obnovi njene nezavisnosti i evropskoj i evroatlantskoj perspektivi. Fudbaleri Crne Gore igraće večeras u Podgorici sa Austrijom utakmicu G grupe kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Austrija je ranije obezbijedila plasmana šampionata, prvi međusobni duel u Beču dobila je 1-0. Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić pohvalio je premijera Albanije Edija Ramu, rekavši da je stoički podnio poraz u fudbalskoj utakmici dvije zemlje. Karadžić je u društvu Rame i prvog čovjeka Fudbalskog saveza Albanije Armanda Duke gleda utakmicu u kojoj je Srbija pobijedila u gostima 2-0 u pretposljednjoj kvalifikacionoj utakmici za evropsko prvenstvo. Još jedna vijest iz regiona, protestno okupljanje rudara mrkog uglja u staroj jami u Zenici nastavljeno i danas, a pridružio im se i dio rudara iz jame Raspotočje. Proizvodnja je obustavljena jer uprava zeničkih rudnika, iako je ispunila 3 od 4 zahtjeva rudara zbog financijskih razloga, nije u stanju da ispuni ključni zahtjev, isplatu regresa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
4 ruske rakete ispaljene na Siriju pale su na iransko tlo, izjavio je neimenovani američki zvaničnik. On je naveo da je nejasno da li su rakete izazvale štetu, niti je iznio detalje o tome gdje su tačno pale, a Rusija je odmah demantovala tu informaciju. Francuski ministar odbrane Jean-Yves Le Drian izjavio je da su u napadu francuskih borbenih aviona na uporište Islamske države u sirijskom gradu Raqqa ciljani strani borci koji planiraju napade u Evropi. Le Drian je za Radio Evropa 1 rekao da je bombardovan kamp za obuku i da je cilj postignut. Islamska država je u iznenadnom napadu u provinciji Alepo na sjeveru Sirije zauzela više sela, tvrde aktivisti Sirijske observatorije za ljudska prava. Prema ocjeni te organizacije, najnovije napredovanje Islamske države najznačajnije u posljednjih nekoliko mjeseci. Izaslanik Ujedinjenih nacija za Libiju Bernardino León izjavio je da je formirana vlada nacionalnog jedinstva nakon dugotrajnih i teških pregovora koji su okončali više mjesečno dvovlašće u toj zemlji. U Libiji su naime postojale dvije vlade, jedna u Tripoliju koju podržavaju bivši pobunjenici i druga međunarodno priznata u Tobruku na istoku zemlje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Prošlo je godinu od izbora vrhovnog državnog tužioca. U prethodnom periodu tužilaštvo je važilo za jednu od najzatvorenijih i najneefikasnijih institucija u sistemu. Da li su u tužilaštvu zabilježeni značajniji pomaci, što je zahtjev u svim izvještajima i bilateralnim kontaktima kako sa Briselom, tako i Washingtonom, i kako učinke novog VDT-a doživljava vlast i opozicija, čućemo u priči Petra Komnenića.
Do prije godinu dana tužilaštvo je od strane kritičara vlasti kvalifikovano kao neefikasno i potčinjeno, optuživano i za nestručnost s argumentacijom da mnoge ozbiljne optužnice nisu izdržale sudsku provjeru. Otvoreno se sumnjalo i da se mnogi predmeti drže u fiokama, a tužilaštvo je često zamjerano da ignoriše prijave, dokaze i ozbiljne sumnje u rad onih koji uživaju političku zaštitu. Izborom novog vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića, koji je po prvi put u parlamentu biran dvotrećinskom većinom, prema ocjeni naših sagovornika došlo je do određenih pomaka, ali većina njih i dalje ocjenu o radu tužilaštva daje sa rezervom. Dritana Bazović iz Ujedinjene reformske akcije kaže da je nakon početne skepse koja je pratila izbor VDT-a djelimično zadovoljna rezultatima tek nakon izbora glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića.
Sada u posljednje vrijeme, da li je to posljedica nekog pritiska, da li je to posljedica očekivanja međunarodnih aktivnosti, prije svega pozivnice za NATO, možemo da konstatujemo da ipak ima određeni napred, ostvaren je određeni napredak, ali to je i dalje daleko od jednog, čini mi se, po mom mišljenju, sistematskog institucionalnog uzdignuća tužilaštva kako bi ono trebalo da bude u budućnosti.
Poslanik Demosa Zoran Miljenić kaže da su određeni rezultati evidentni u posljednjih nekoliko mjeseci i da pozdravlja napore VDT-a i glavnog specijalnog tužioca da procesuiraju neke predmete koji se već godinama nalaze u fiokama.
Međutim, primjetno je da se većina predmeta odnosi na opštinu Budva, pa nije valjda opština Budva čitava Crna Gora. Vjerovatno da i u ostalim opštinama, kao i u ministarstvima, a da ne zaboravim pogotovo sektor javnih nabavki, gdje imamo jedan frapantan podatak da je bilo 1,5 milijardi eura javnih nabavki, a da nemamo ni jedan jedini procesuirani slučaj korupcije. Tako da ipak ocjenjujem da su ovo tek početni napori.
U manjoj vladajućoj socijaldemokratskoj partiji ne kriju zadovoljstvo portparol SDP-a Mirko Stanić.
Najkraće moguće, socijaldemokratska partija je zadovoljna rezultatima vrhovnog državnog tužioca i specijalnog tužilaštva u proteklih godinu dana.
U Demokratskoj partiji socijalista kažu da je ta partija zaslužna za kreiranje ambijenta u kojem se tužilaštvu omogućava nesmetan rad. Poslanik Predrag Sekulić.
U svakom slučaju rekao bih da su rezultati u ovom trenutku vidljivi, a naravno očekujemo da u narednom periodu također to bude još uspješnije.
Opozicija, međutim, tvrdi da vlast i dalje pokušava ostvariti pritisak na tužilaštvu i da je i posljednjih mjeseci evidentna opstrukcija i pritisak koji imaju za cilj da se rad tužilaštva drži pod partijskom kontrolom. Dritana Bazović.
Primjetno je i nešto što je totalni nonsens, a to je da režimski mediji jednostavno stavljaju na tapetu državnog tužioca i specijalnog tužioca vezano za brojne slučajeve, što je dokaz jednog, da kažem, nepostojanja demokratske kulture, kulture u Crnoj Gori i jasnog miješanja, odnosno pokušaja da se pravi pritisak na njihove buduće aktivnosti.
I Zoran Miljanić iz Demosa primjećuje kampanju protiv tužilaštva.
Imamo priliku da vidimo u medijskim punktovima DPS-a, a i jednostavno možemo da primijetimo i oprečne izjave iz samog DPS-a, gdje jedan dan podržavaju rad tužilaštva, dok drugi dan neki visoki funkcioner Demokratske partije socijalista pokušava ili da opstruira ili da negira rezultate rada Vrhovnog državnog tužilaštva.
Predrag Cekulić međutim podsjeća da bez političke volje DPS-a ne bi bile moguće ustavne izmjene, izbor VDT-a dvotrećinskom većinom, kao ni kaže Cekulić, zakonske inovacije koje tužilaštvu olakšavaju rad.
Nažalost, naše kolege iz dijela opozicije, kažem, su zaradili negdje u prošlosti i bez obzira što pokušavaju da nametnu tu tezu o tome da nema političke volje, više nego očigledno da bez Demokratske partije socijalista svega ovoga ne bi bio.
Na pitanje da li u Socijaldemokratskoj partiji prepoznaju pokušaj opstrukcije rada tužilaštva, Mirko Stanić kaže:
ne bi komentarisao kakvi su napadi, koje vrste napada na Vrhovno državno tužilaštvo, no što i dalje ponavljamo u ime SDP-a je da svi društveni i politički činioci moraju dati puni doprinos kako bi tužilaštvo bilo lišeno bilo kakvih uticaja sa strane, bilo kakvih uticaja dnevne politike ili odnosa u svijetu medija i ostalih činilaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku o protestima Demokratskog fronta, političku krizu u Crnoj Gori može riješiti premijer Milo Đukanović svojom ostavkom ili predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić izlaskom iz vladajuće koalicije. Poručili su iz Demokratskog fronta, koji već 13. dan protestuje ispred zgrade Skupštine Crne Gore. Predsjednik Radničke partije, članice fronta Janko Vučinić, saopštio je da su odlučni da dođu do cilja.
Ova politička kriza koja je u Crnoj Gori može riješiti premijer njegovom ostavkom, može riješiti i predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić izlaskom iz koalicije. Naravno, to bi uslovilo formiranje prelazne vlade i raspisivanje fer i poštenih izbora. Svako drugo rješenje od strane režima vodilo bi u jednu komplikovanu i dramatičnu situaciju koja ne bi donijela nikom ništa dobro. Znači, oni su na potezu, premijer Đukanović da podnese ostavku ili Ranko Krivokapić da izađe iz koalicije. Očigledno je da su ovo građanski protesti, da su ovo protesti za slobodnu i građansku i demokratsku Crnu Goru, da su ovo protesti protiv kriminala, nepotizma, korupcije, pljačkanja, da su ovo protesti protiv nezaposlenosti, sirotinje i bijede u kojoj se našla ogromna većina stanovništva u Crnoj Gori.
Bio je to predsjednik Radničke partije, članice Demokratskog fronta Janko Vučinić. A nakon što je Ministarstvo unutrašnjih poslova odbilo poziv Podgoričke komunalne policije da joj asistira u uklanjanju bine i šatora ispred zdanja Crnogorske skupštine, gdje 13. dan traju protesti Demokratskog fronta, otvaraju se brojna pitanja. Jedna od njih su da li traje svojevrsni ping-pong u prebacivanju nadležnosti gradskih službi i Ministarstva unutrašnjih poslova i koliko su iza poštovanja procedura i slova zakona skriveni zapravo politički motivi. Odgovore je pokušao da dobije Dimitrije Jovićević.
S obzirom na to da prema dozvoli Ministarstva unutrašnjih poslova s jutra ističe rok do kada je dozvoljena blokada bulevara Svetog Petra Cetinskog, a iz Demokratskog fronta najavljuju da će proteste nastaviti, neizvjesno je šta se dalje može očekivati. Podsjetimo, nakon što je prekjuče Podgorička komunalna inspekcija evidentirala da organizatori protesta nisu ispoštovali rok koji su im postavile gradske službe, da u bulevaru Svetog Petra Cetinskog i ispred zgrade Crnogorske skupštine uklone binu i šatore, zatražila je asistenciju policije. Ministarstvo unutrašnjih poslova, međutim, taj zahtjev je odbilo uz obrazloženje da je neblagovremen i nepotpun. O konfuziji oko toga ko šta radi ili treba da radi, nedavno je na protestima ispred zgrade parlamenta govorio jedan od lidera Demokratskog fronta i potpredsjednik nacionalnog parlamenta Branko Radulović.
Kod njih se ništa više ne zna, jedan donosi jednu odluku, drugi donosi drugu odluku, treći organ, treću, peti, petu, potpuni
Radio Slobodna Evropa obratio se na obje adrese, na državnom i lokalnom nivou, ali do početka emisije nismo dobili odgovore niti da li će komunalne službe uputiti novi zahtjev policiji za asistenciju u uklanjanju bine i šatora, niti da li je moguće da Ministarstvo unutrašnjih poslova samostalno donese odluku i nezavisno od gradskih službi sjutra krene u oslobađanje gradskog jezgra za normalan saobraćaj. Istovremeno, u većini opozicionih partija koje ne učestvuju u protestima, nismo mogli da dobijemo komentar na trenutni galimatijas u vezi sa nadležnostima, niti da li se iza relacija između gradskih i državnih službi kriju krupnije političke igre i nadgornjavanja. U međuvremenu, od organizatora 13-dnevnih protesta iz Demokratskog fronta stižu političke poruke. Potpredsjednik Nove, Slaven Radunović, i lider Radničke partije, Janko Vučinić.
Ovdje nema vladavine prava i mene ne bi začudilo da se pokrene brutalna sila protiv protestanata, ali to bi bilo definitivno protiv zakona i upozoravam ljude koji krenu u tu akciju da bit će dana i bez Demokratske partije socijalista na vlasti i neko će morati da odgovara za takve poteze.
To mi se ne možemo opterećivati onim što treba da radi Ministarstvo unutrašnjih poslova ili komunalna policija. Neka svako radi svoj posao. Mi smo odlučni da istrajemo u svom cilju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ovogodišnji Montenegro Pride je odgođen zbog trenutne političko-partijske dinamike, objasnio je organizator. No postavlja se pitanje kako LGBT zajednica doživljava politički ambijent u Crnoj Gori kada je to bio motiv za donošenje takve odluke i da li je bilo kakvih pritisaka. Lela Šćepanović.
U obrazloženju odluke organizacionog odbora navodi se, citiram, ne želimo uticati niti se miješati u trenutnu političku partijsku dinamiku, želimo osvojiti ulice za sve one koji su primorani da kriju svoju seksualnu orijentaciju i rodni identitet. Kraj citata saopštio je Queer Montenegro. Predsjednik Daniel Kalezić za Radio Slobodna Evropa kaže da nije su trpjeli nikakve pritiske da odlože Montenegro Pride i objašnjava da je procjena da nije povoljan trenutni političko-partijski ambijent u Crnoj Gori. Objašnjava i zašto.
Trenutku u glavnom gradu Crne Gore i u Crnoj Gori uopšte se jako puno priča o nekim drugim stvarima i u centru, u fokusu dešavanja su neke druge stvari i mi smatramo da u takvom trenutnom ambijentu ono što Pride treba da ima se glas LGBT zajednice adekvatno čuje i da stigne do svih, da to u ovom trenutku nije moguće uraditi na pravi način i organizacioni odbor jednostavno u skladu sa tim donio odluku da odgodi održavanje povorke i povorka će se desiti u onom trenutku kada mi procijenimo da adekvatno možemo da pošaljemo te zahtjeve LGBT zajednice prema svima i prema društvu i prema vladi i prema opozicionim političkim partijama jednostavno prema cijeloj javnosti. Pažnja javnosti treba da bude usmjerena naravno na Pride, ali i na neke druge teme, ali u ovom trenutku je sva ta pažnja usmjerena na te neke druge teme. Na sve ovo što se događa ovdje, okolo i...
Mislite na proteste koji su u Podgorici?
Između ostalog.
Podsjetimo, u Crnoj Gori su do sada održane tri povorke ponosa. Prva u Budvi u julu 2013. godine protekla je uz nasilje i nerede, kao i prvi Montenegro Pride, održan u Podgorici na jesen iste godine, koji je protekao bez fizičkih incidenata, ali je pričinjena materijalna šteta u glavnom gradu. Nakon budvanskog Prajda, zbog prijetnji smrću, kao i nedjelovanja pravosuđa po brojnim prijavama za izazivanje nereda i nasilja na ulicama tog primorskog grada, tokom šetnje LGBT osoba, tadašnji lider LGBT zajednice Zdravko Cimbaljević napustio je Crnu Goru i dobio azil u Kanadi. Prošlogodišnji skup u Podgorici uz neviđene mjere bezbjednosti protikao je bez incidenata. Ove godine je u dva navrata povorka zakazivana u Nikšiću, ali oba puta otkazana zbog bezbjednosne procjene. Daniel Kalezić kaže da su u oči četvrtog Montenegro Pride razmatrali i bezbjednosnu situaciju i da iako nijesu imali konkretne informacije koje bi trebalo da ih zabrinu, procijenili su da i u bezbjednosnom smislu nije najpogodniji trenutak za održavanje povorke u Podgorici. Kalezić na najavljuje da će u narednom periodu razgovarati sa svim političkim partijama u Crnoj Gori, jer očekuje njihovu podršku.
Od svih političkih partija, iz vlasti, iz opozicije, da budu prisutni na ovogodišnjem Prajdu i da svi politički subjekti pokažu da imaju kapaciteta da stanu u odbranu ljudskih prava svih građana i građanki Crne Gore, uključujući i nas koji smo LGBT osobe. I zaista se nadamo da ćemo ove godine imati priliku da šetamo zajedno sa predstavnicima svih političkih partija.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za mir je Tunižanski kvartet za nacionalni dijalog. U obrazloženju Nobelovog komiteta u Oslu navodi se da je kvartet radio zajednički na tranziciji vlasti u toj zemlji od kraja arapskog proljeća i da su u tom radu pokazali da islamske i sekularne političke grupacije mogu da rade zajedno na dobrobit cijelog društva. Istovremeno su željeli da, kako su saopštili, na taj način ohrabre narod Tunisa. Bilježi Biljana Jovićević.
Predsjednica petočlanog Norveškog Nobelovog komiteta, Kasi Kluman-Five, objavila je u 11 sati jutro ime ovogodišnjeg dobitnika najprestižnije nagrade na svijetu.
The Norwegian Nobel Committee.
Norveški Nobelov komitet odlučio je da Nobelova nagrada za mir za 2015. bude dodijeljena Tunižanskom kvartetu za nacionalni dijalog za njihov odlučujući doprinos izgradnji pluralističke demokratije u Tunisu, koja je uslijedila nakon revolucije Jasmina 2011. Kvartet je formiran u decembru 2013. kada je proces demokratizacije u Tunisu bio pred opasnošću od kolapsa kao rezultat političkih ubistava i rasprostranjenog socijalnog nezadovoljstva. Uspostavljen je kao alternativa za miran politički proces u trenutku kada je zemlja bila na ivici građanskog rata. To je bio instrument koji je omogućio Tunisu da u roku od nekoliko godina oformi ustavotvornu vladu koja garantuje osnovna prava cijeloj populaciji uz poštovanje političkih i vjerskih uvjerenja i polne ravnopravnosti. Predsjednica Nobelovog komiteta, norveška političarka Kluman-Five, podsjetila je da se arapsko proljeće proširilo 2011. i 2012. na mnoge zemlje sjevera Afrike, ali da se najveći broj njih još uvijek nije pomjerio s mjesta, već da je naprotiv u mnogima došlo do nazadovanja. Tunis je pak uspio da provede demokratsku tranziciju baziranu na aktivnom civilnom društvu i njihovim zahtjevima za poštovanje osnovnih ljudskih prava. Smjer u kojem se kretao Tunis nakon pada autoritarnog režima Ben Alija od januara 2011. jedinstven je izuzetan iz nekoliko razloga. Prvo, pokazuje da islamisti i sekularni politički pokreti mogu sarađivati da bi postigli značajne rezultate u najboljem interesu zemlje. Primjer Tunisa podcrtava vrijednost dijaloga i osjećaj nacionalnog pripadanja u regionu obilježenom konfliktima. Drugo, tranzicija u Tunisu pokazuje da institucije civilnog društva i organizacije mogu igrati krucijalnu ulogu u demokratizaciji i da takvi procesi, čak i u teškim uslovima, mogu voditi ka slobodnim izborima i mirnom transferu vlasti. Nacionalni kvartet za dijalog ima veliku zaslugu za to postignuće i zato što su obezbijedili da dobrobiti revolucije Jasmina ne budu izgubljeni. Komitet je saopštio da se Tunis i dalje suočava sa značajnim izazovima. Norveški Nobelov komitet nada se da će ovogodišnja nagrada doprinijeti demokratiji u Tunisu i biti inspiracija svima onima koji teže promociji mira i demokratiji na Bliskom istoku, Sjevernoj Africi i ostatku svijeta. Tunižanski kvartet za dijalog bio je među 273 ovogodišnja kandidata za Nobela, među kojima su bili i njemačka kancelarka Angela Merkel i Papa Franjo. Član pregovaračkog tima Tunisa, poznato kao kvartet koji uključuje i veoma moćni radnički sindikat Tunisa, saopštio je da je Nobelova nagrada poruka cijelom regionu. Ovo je velika radost i ponos za Tunis, ali također i nada za arapski svijet, rekao je u izjavi Reutersu Husein Abasi, predsjednik sindikata UGT i član kvarteta. Među prvima koji su čestitali na izboru ovogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade bile su Ujedinjene nacije. Ahmad Favazi, portparol UN-a u Ženevi, je na preskonferenciji rekao: "Potrebno nam je civilno društvo da bi mirovne procese pokrenuo naprijed. To je briljantan primjer. Ja mislim da je Tunis jedna od arapskih država koje su učinile najviše moguće od kada je takozvano arapsko proljeće zahvatilo taj dio svijeta", saopštio je predstavnik Ujedinjenih nacija.
Ponovo domaće teme, iako je na Primorju počela sezona kiša, na krajnjem jugu još ima turista i bit će ih na Ultijskoj rivijeri do kraja oktobra. Iako je ovogodišnji broj gosti optimalan za kvalitet ponude koja im se nudi, poznavaoci turističkih prilika kažu da su problemi turističkog ulcinja ostali isti kao i prethodnih godina. Priča Jasne Vukićević.
U najvećem hotelsko-turističkom preduzeću Ulcinja sezona je počela krajem aprila i trajaće do sredine oktobra, a dobru hotelsku posjetu prati i ona u privatnom smještaju. Iako će konačne brojke biti izvjesne tek krajem sljedećeg mjeseca, Žana Saravan iz turističke organizacije kaže da su preliminarni pokazatelji pozitivni.
Vjerujemo da će sezona biti, ako ne bolja od prošle godine, ona na nivou prošle godine.
HTP Ulcinjska rivijera je sezonu dočekala sa 3 zvjezdice za svoje objekte na Adi, Bojani i Velikoj plaži i uloženo se već počelo isplaćivati, zadovoljan je direktor Mikan Zec.
Da je ovo jedna od najboljih sezona u posljednjih 20 godina u Ulcinjskoj rivijeri. I ono što je najvažnije, sezona još nije završena, mi smo počeli 28. aprila, a prema bookingu i prema rezervacijama, prema fiksnim ugovorima, sezona će trajati ovdje u Ulcinjskoj rivijeri do 15. oktobra.
Osim po brojkama turističkih dolazaka, ova sezona ipak nije označila pomak u kvalitetu turističkog proizvoda Ulcinja, pokazuje iste boljke kao prethodne, ocjenjuje novinar i publicista Mustafa Canka.
Pa što se tiče ove godine, ovo je još jedna sezona u nastavku ovih koji imamo već 25 godina, sa tom razlikom što je ova, tako se bar čini u kvantitativnom smislu, bila dosta bolja. Znači, ona još uvijek traje. Na kraju ćemo imati sa 15-20% više posjetilaca, ali sve u svemu, sa onom ponudom koju imamo, ovo je onaj optimum koji možemo da ostvarimo.
Canka dodaje da je prosječno trajanje takozvanog sezonskog špica ove godine produženo za 15 dana, što je rezultat 2 faktora.
Prije svega to možemo da zahvalimo ključnim faktorima. To su prije svega, znači, lijepo vrijeme i činjenica da je Ramazanski bajram ove godine počeo 10 dana ranije.
Osim što je tradicionalni izbor za turiste sa Kosova i iz Albanije, Ulcinj uspijeva da proda svoj proizvod na evropsko tržište. Oko polovinu noćenja su ljetos u HTP Ulcinjska rivijera ostvarili Poljaci. Mikan Zec.
Zaključno sa 15. oktobrom završit će se sezona. Imamo goste sa njemačkog tržišta u prvom redu. I naravno od našeg najvećeg partnera, Kovator Plus iz Ostrave, sa kojim pravimo preko 50% prometa tokom cijele sezone.
Ova sezona u Ulcinju nalikuje na prethodne kada je riječ o propustima, sivo tržište, komunalni problemi, buka. No za većinu onih koji dođu na kratko željnih sunca i odmora, to ne kvari ugođaj.
Ja sam u Kosovu, radim u Švajcarsku već 30 godina, 20 godina već uvijek dolazim ovdje, a inače sve je najlepše, bolje ne može biti.
Ja sam iz Dečane, dolazim ovdje retko, ali ove godine sam došao jako dobro, mi se sviđa ovdje, nije ni toliko skupo.
Ja sam iz Skoplja, Makedonije, pa tu dolazim u Ulcinj, što je veliki i mnogo lijepi grad i mnogo volim Ulcinj. I ljudi su prekrasni tu i čestiram tu stvari.
Ljudi su dobri, ljudi su ljubezni, ljudi su služni. Nema ništa više, ne fali ovdje, inače samo malo veća muzika, ako se to može malo smanjiti, to bi bilo bolje. Inače mi smo zadovoljni od pete do glave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, protestne šetnje pokazale da su se građani oslobodili straha i da žele slobodno i bolju Crnu Goru, saopštili iz Demokratskog fronta. Protesti ne mogu da imaju bilo kakav uticaj na poziv Crnoj Gori za članstvo u NATO, izjavio ambasador Slovenije Mitja Močnik. Organizatori Montenegro Pride-a saopštili da je parada odgođena zbog trenutnih političkih prilika u Crnoj Gori. Dobitnik Nobelove nagrade za mir je Kvartet za nacionalni dijalog iz Tunisa. 4 ruske rakete ispaljene na Siriju pale na teritoriju Irana, izjavio neimenovani američki zvaničnik. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog petka 9. oktobra. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.